Ons gaan solank ons Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 6. Daarvan die 5de vers af. Ons is besig om deur die bergpredikasie te werk. Ja, werk is seker nou nie die regte werkwoord nie. Ons verlustig ons in die bergpredikasie. Miskien klink dit beter. En ons is so deur die Here geseend dat ons sy woord in ons eie taal kan hê en dat ons nou al met Matteus 5, 6 en 7 kon vorder tot by hoofstuk 6 vers 5. As die mens die woord van die Here open, dan skyn die lig van God daaruit in ons harte. Ek wil vra voordat ons nou gaan lees en die woord oordink, dat ons in gebed verenig. Kom ons bid saam asseblief. Grote God, aanbiddelike Vader, wonderbare Here Jesus, tere en nabye Heilige Gees, o, ons wil U vanmôre vanuit die dieptes van ons harte aanbid. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U naam groot maak oor die ganse aarde. Here, wat 'n aangrypende gedagte, dat daar in hierdie dag, hier in Pretoria, in elke woonbuurt, maar ook in Gauteng en ook in elke provinsie in ons land, maar ook in die hele kontinent Afrika, maar ook van die verre weste daar in Amerika, Noord en Suid, Kanada, tot aan die heel ooste in Rusland, gaan miljoene kinders van die Here vandag, iewers in 'n kerkgebou, of onder 'n boom, of iewers in 'n saaltjie, of in 'n huis, of iewers ondergronds, by mekaar kom, om U, ons God te aanbid. En ons is 'n deel daarvan. Dit vervul ons vanmôre met opgewondenheid en dankbaarheid. Ja, daar's blydskap in ons harte om hier byeen te kan wees. Om te kan weet, ons is nie hier omdat ons in die eerste plek graag wou kom nie. Ja, Here, mag dit so wees dat ons graag hier wil wees. Maar ons is hier omdat die verbondsgod sy verbondskinders by mekaar geroep het om sy verbondswoord in hulle harte te bevestig. O, ons wil vir U baie dankie sê vir U kosbare bemoeienis met ons as U kinders. Ons wil dankie sê dat Jesus 'n losprys vir ons sondes is. En nie vir ons en alleen nie, maar die woord sê ook vir die van die hele wêreld. Dat die roeping van God uitgaan oor die lengte en breedte van die aardbol tot elke kosbare siel. En dat soos die woord van die Here sê, elke een wat wil, die water van die lewe kan neem, verniet. Baie dankie Here, dat ons in hierdie dae ons harte kan voorberei om oor 2 weke U kruisdood en die opstanding te kan herdenk. En dis ongetwyfeld die kern van ons geloof. Die apostel Paulus sê, as die Here Jesus nie opgewek is nie, te vergeefs is julle geloof. Dan is ons vanmôre ook te vergeefs hier by mekaar. As Jesus nie opgewek is nie, dan is ons vanmôre besig om ons tyd te mors. Maar dankie dat ons kan weet, U het inderdaad die dood oorwin. U heers vanmôre oor die dood. U het die angel van die dood kom wegneem. U het die dood verslind deur die oorwinning aan die kruis en die opstanding. En ook daarvoor is ons harte vanmôre innig dankbaar. Hemelse Vader, ons bid elke week vir ons geliefde broeders en susters, wie se name hier op die gebedslys verskyn. Dis vir ons elke week opnuut 'n voorreg om hulle na U toe te bring. Dankie dat Tannie Don vanmôre weer by ons is, dat hy haar sodanig aangeraak het, en dat daar soveel beterskap in haar liggaam is. Ons bid vir Tannie Joey, ons bid vir oom Billy, vir broer Martin Smit van Rustenburg, geliefde broeder Here, wat so worstel met hierdie verskriklike tumor op sy brein. Dankie vir die beterskap na die operasie. Ons pleit by U, Here Jesus. Wil U die lewe van daardie tumor afsny, dat hy nie weer sal groei nie. En dat U vir ons, geliefde dominee Martin, volkome genesing van daardie kanker in sy brein sal gee. Ons bid vir oom Dani, vir tannie Annie Bekus, vir tannie Christine, vir Elna, vir Christel Miles, dan die persone wie se name vanoggend opnuut op ons lysie verskyn het, tannie Susan Venter, vir Alta Hans, vir Hanniekie van Wyk wat die geweldige operasie Vrydag deurgaan het. Ons bid ook vir tannie Sue wat voltyds in die versorgingseenheid is, vir Uniek wat daar ondersteun, dra vir hulle deur asseblief, Here. Ook hulle wat hierdie week verjaar, elke week bid ons ook vir hulle. En dis nie maar 'n ydelige gewoonte nie. Ons wil hulle in hierdie oggend in besonder aan U opdra en ook vra, as dit U wil is, dat U hulle baie ryklik sal seën in die jaar wat voorlê. Seën dan nou vir ons die verkondiging en die aanhoor van U woord baie ryklik. Ons bid dit in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Ons lees dan van vers 5 af saam. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Nou, 'n geveinste is 'n skynheilige, is iemand wat voorgee wat hy nie is nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou daai woord vergelde is die positiewe vergelde, dis beloon. Hy sal jou in die openbaar beloon. En as jylle bid, gebruik nie 'n herhaling, ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jylle Vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle hom vra. So moet jylle dan bid, Onse Vader, wat in die hemele is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. tot daar. Ons skriflesing in hierdie môre en ons tema is vanmôre baie eenvoudige tema, Jesus en gebed. Gebed is 'n kind van God se asemhaling. Hou op asemhaal en kyk wat gebeur. In 'n klein rukkie raak jy benoud. En as jy dit sou kon regkry om jou asem lank genoeg op te hou sonder om te snak na jou asem, gaan 'n mens uiteindelik bewusteloos word en jy gaan sterf as jy ophou asemhaal. En ek wil hê jy moet dit vanmôre indrink dat gebed is ons asemhaling. Ek besef om oor die tema van gebed te praat, kan ons miskien 'n jaar of selfs 2 jaar, selfs miskien langer, sondagoggend vir oggend, oor hierdie tema praat, sonder om dit uit te put. Sonder om alles te sê wat daaroor gesê kan word. So 'n ryk en 'n geweldige tema is die onderwerp van gebed. Maar ons gaan ons dan net bepaal by hierdie verse wat ons Here Jesus vir ons laat opteken het en wat hy eintlik gedikteer het, nee, dis sy woorde persoonlik. As jy een van daai Engelse vertalings kry met die rooi letters, dan gaan jy sien dat al hierdie letters is rooi en die rooi letters beteken dis woorde wat hy self geuiter het. Dis nie 'n Bybelskrywer wat soos Paulus die woord van die Here ontvang het en dit neergeskryf het nie. Dis Jesus self aan die woord. Ek wil graag as teks van oordenking daai woorde gebruik en jou Vader wat in die verborgene sien. Daar waar niemand kan sien nie. Daar waar niemand kan hoor nie. Daar hoor hy as ons bid. Daar sien hy as ons bid. Sal jou in die openbaar vergeld of beloon. Dit is ons teks van oordenking vanmôre. En ek wil graag die boodskap begin met 'n vraag aan u. Hoe sterk glo u dat God gebed hoor? Dikwels wanneer 'n mens met iemand praat wat groot en ernstige nood en behoefte het en jy bid saam met so 'n persoon, dan wil die versoeking amper na jou toe kom om vir jou te sê, is dit genoeg om net te bid? Kan ek nie meer doen as om net te bid nie? Het jy ook al so gevoel? Weet jy, as jy nou mooi daaroor gaan dink, en as dit wat God in sy woord oor gebed sê, waar is, en ek wil sê, dit is waar. Ek wil nie sê, ek glo dis waar nie. Dit is waar. Dan is gebed meer as genoeg. Die vraag is, hoe glo ons dit? Ek dink aan die apostel Paulus se woorde, as hy die brief aan die Filippense afsluit, dan sê hy aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons bid of dink. Dis hoe God gebed kan antwoord. Aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons bid of dink, aan hom die heerlikheid tot in ewigheid. Dis hoe Paulus sy brief aan die Filippense in hoofstuk 3, dink ek, is dit 4 afsluit. Om bietjie prakties te wees, wil ek u saam met my neem 1857. Nou ja, ek het nou nie 'n hoofrekeninge sommetjie gaan maak nie en ek is nie 'n rekenkundige nie, ek gaan dit ook nie nou probeer doen nie, maar dis baie jare gelede. As jy nou 2018 en jy trek 1857 af, dan is dit 100 en baie jaar. Tuis hoeveel? 151 jaar. Dis lekker om rekenkundiges in die gemeente te hê. 151 jaar gelede was daar in New York City 'n baie, baie donker tyd. Dis 'n tyd wat vooraf gegaan is deur ekonomiese vooruitgang, deur industrialisasie, geweldig baie fabrieke gebou en geweldig baie werksgeleentheid geskep, en daar was ekonomiese welvaart, en skielik in 1857, toe stort Wall Street, dit is nou die effekte beurs, in New York, in duie. En daar is 'n verskriklike krisis in New York. Baie mense wat miljonêers was, het van hoë geboue gaan afspring, omdat hulle net nie meer sin in die lewe gesien het, alles verloor. Die effekte beurs het heeltemal in duie gestort. Daar word geskryf in die geskiedenisboeke wat ek nagevors het, dat daar oor die 30.000 mense doelloos in die strate van New York rondgedrentel het op soek na werk. Dit was toe 'n baie kleiner stad as wat het vandag is. Werkloosheid het dagliks toegeneem. Daar was net nie werk nie. Alles het in duie gestort, soos met die vorige ekonomiese krisis wat ons beleef het, wat ek dink ons in Suid-Afrika nou nog die effek van voel, ons kom nie daar uit nie. Armoede was verskriklik. Mense het niks gehad nie. Mense het alles verloor. Gesinne het in die strate van New York moes slaap, omdat hulle alles verloor het. Dronkenskap het blykbaar so gestyg, dat die mense in New York eintlik bevange was met dronkenskap. Dit was 'n verskriklike tyd. Geweld in die strate van New York het epidemiese syfers aangeneem. Dit was verskriklik hoe die geweld daar was. Ek weet nie, die van u wat lief is vir geskiedenis sal weet, in 1857 was daar die Dead Rabbits Riot. Daar is 'n prentjie daarvan. The Dead Rabbits Riot. Dit was die dae en aande van 4 en 5 Julie 1857. Daar was 'n bende in New York wat bekend gestaan het as die Dead Rabbits. En aanvanklik was dit 'n klein bende geveggie tussen hulle en die Bowery Boys, wat toe ontaard het in totale chaos, en die hele stad is in hierdie geveg ingesleep. En mense het mekaar doodgemaak en net daar in die strate gelos. Kan 'n mens dink dat in 'n stad soos New York sulke goed kan gebeur? En die polisie het vir 2 dae lank nie antwoorde gehad. Hulle kon nie hou vas op die situasie kry. Vir 2 volle dae lank het hierdie geweldige oproer in die strate van New York voortgeduur. Geweldige chaos. In dieselfde jaar besluit die Dutch Reformed Church of New York op die hoek van Fulton en ek dink dis Wallace straat, om hulle gebou waarvan u daar 'n tekening sien te ontruim. Dit het te gevaarlik geraak vir hulle om kerk te hou in die middestad. En hulle het besluit hulle gaan uitwyk na die noordelike woonbuurte van New York en hulle gaan daar hervestig, want dis waar die meeste mense op daai stadium gebly het en hulle het net nie meer kans gesien om hier in die middestad van New York aan te gaan met die bediening nie. Dis presies wat in Pretoria gebeur. Die kerke is daar ook ontvolk en het dit uitgeskuif na woonbuurte toe. En die middestad van New York het amper gelyk soos die middestad van Pretoria vandag lyk. Met prostitusie en dronkenskap en al hierdie goed wat geseef hier. Maar die Dutch Reformed Church kerkraad besluit, hulle gaan nie die gebou verkoop nie. Hulle gaan 'n mission daarvan maak. Nou dis eintlik verkeerd om te sê dis 'n sending. Nee, maar 'n mission beteken 'n stasie waar hulle dan nou arme mense kan inneem en help en al hierdie tipe van dinge. En hulle het toe nou gesê hulle wil baie graag iemand, dis amper soos die heilsleer, verstaan jy, die mission is amper iets soos die heilsleer wat hulle toe daar in hulle kerkgebou vestig. En hulle het toe nou aansoeke gekry en hulle stel toe 'n jong man aan met die naam van Jeremiah Lanfear. En hy het nou maar daar in die kerkgebou sy intrek geneem en hy het begin met hierdie mission, met hierdie sendingwerk in die middestad van New York, waar alles op daai stadium totaal en al chaoties was. Hy het daagliks kruis en dwars deur die strate van New York begin loop en hy het al hoe meer begin ervaar hoe dat die Here op sy hart 'n gebedslas kom plaas vir die stad. Hierdie gebedslas het al swaarder en swaarder op hom gedruk. Hy het gesien hoe dat sakemanne hulle besighede verloor en gevul is met angs en onsekerheid oor die toekoms. Wat gaan van my word? Waarheen gaan alles? Hy het gesien hoe armoede hierdie stad kom omvou het met sy arms van elende. En hierdie las in sy hart het so swaar geword, dat hy op 'n dag hierdie uitnodiging, is dit nie wonderlik dat dit behoue geblei het, en dat jy dit vandag op Google kan kry nie, nee? Dat hy hierdie uitnodiging laat druk het, en groot getalle pamflette in die stad versprei het, en gesê het, prayer meeting, daily prayer meeting, from 12 o'clock, stop 5, 10 or 20 minutes, or the whole hour, as your time admits. Soos tyd vir jou dit moontlik maak. En weet jy wat is vir my die groot wonder van Jeremiah Lanphier se gebedsaksie? Dat hy nooit in gedagte gehad het om te sê ek wil 10 of 20 of 30 of 100 of 1000 mense by die gebedsbijeenkoms betrokke kry nie. Dit was nooit sy motief nie. Sy motief is, as God op jou hart 'n gebedslas plaas, kom na die kerk toe vir 10, 5, 10, 20 minute of 'n hele uur en kom bid saam. Hy het die datum aangegee en op die bepaalde datum het hy die kerk se deure oopgesluit en hy het in die bank gaan sit en hy het begin bid. En kort het hy opgekyk om te sien of iemand al by hom aangesluit het. En vir die eerste 30 minute was hy stoksiel alleen. Aan die einde van die eerste gebedstyd was daar 6 manne saam met hom. Hy en nog 5 was hulle 6 manne wat saam gebid het. Die volgende dag was daar 20. En toe 100. En toe brei dit uit, dat daar binne 3 maande, oor die hele New York, 100 gebedsbijeenkomste elke dag 12 uur gehou word, waarin meer as 50.000 inwoners, dageliks, saam gebid het. Lanphier se motief, was nooit die getal nie, maar die egtheid van haar, die las om te bid vir die situasie. Hulle het ervaar dat gebed hulle opnuut aan God verbind het. Dat daar diepte van geloof in hulle lewens gekom het. Hulle het ook ervaar dat gebed hulle aan mekaar verbind het. En hulle het na mekaar toe begin uitreik en mekaar se nood begin aanspreek. Dis wat gebed gedoen het. En uiteindelik het daar 'n geweldige behoefte aan onderrig uit die woord, uit hierdie gebedsaksies ontstaan, en daar is boodskappe uit die woord gebring, en mense se harte is aangeraak, en die geskiedenis vertel vir ons, dat binne 18 maande van die eerste gebedsbijeenkoms af, binne 18 maande het God 1 miljoen mense in die VSA kragdadig gered. Dit het daar in die Dutch Reformed kerkie 12 uur die eerste middag begin, toe Jeremiah Lanphier vir 1/2 uur lank alleen sy hart voor God uitgestort het. En daar toe nog 5 by hom aangesluit het in die tweede 1/2 uur. 18 maande later is daar herlewing in die VSA met meer as 1 miljoen mense wat in 18 maande kragdadig gered is. En toe het God ook hulle ekonomiese lot verander. En daar het werk gekom, en daar het uitkoms gekom. En weet jy, as gevolg van hierdie geweldige gebedsaksie, of herlewing op grond van die gebed van Jeremiah Lanphier, het die evangelie versprei na Indië, na China en na Korea. Daar het sendelinge uitgegaan, net spontaan, Indië toe, China toe, Korea toe. En ek hoor hierdie week, of ek lees hierdie week, baie, baie insiggewende statistiek oor die sendingbeweging van Korea. Daar is vandag 50.000 kerke in Suid-Korea, met 13 miljoen kinders van die Here wat uit die Fultonstraat biduur gebore is. In Korea, 'n boeddhiste Mekka. Né? In Korea, Suid-Korea stuur vandag naast die VSA die meeste sendelinge per capita die wêreld in. Die sterkste sendingland in die wêreld. Dit het alles gebeur by een man wat God se hart in sy hart gevoel het en vir die stad waarin hy was begin bid het. Julle Vader wat in die verborgene sien, sal julle in die openbaar beloon, vergelde. Begin by die gebed van een persoon, meer en meer saamgebid en uiteindelik 'n magtige herlewing. As ons vanmôre met u praat oor Jesus en gebed, dan is daar in die eerste plek 'n gebed wat God verwerp, 'n gebed wat hy nie aanneem nie. En daar is twee gedagtes onder dit. Die eerste is skynheilige gebed. Wanneer jy bid, moet jy nie wees, vers 5, soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, en hier is die kruks, om deur mense gesien te word. Dis die kruks. Die kruks is nie om in 'n sinagoge of in 'n kerk te bid nie. Die kruks is om te bid om gesien te word. Dis die probleem wat die Here het. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hulle loon weg het. Dit beteken hulle gebed sal nie verhoor word nie. Hulle loon is die applous van mense, die klop op die skouer van mense. Broer, jy bid so pragtig. Nou wil ek dadelik met u baie mooi praat en ek wil dadelik vir u baie mooi vra. Is die Here Jesus hier teen gesamentlike gebed? Eendragtige gesamentlike gebed waar God op ons as gemeente 'n gebedslas vir ons stad, vir ons land, vir die wêreld kom plaas en waar ons deur die Heilige Gees gedryf saamkom om saam te bid, is dit waarteen die Here Jesus hier praat. Asseblief, glad nie. Ons lees op soveel plekke dat as 'n mens die motief van jou hart suiwer is en ons kom eendragtig saam om te bid en ons soek saam die Here se aangesig, dat die Here dit sal beloon. Die Here het niks daarteen. In Handelinge 1 vers 14 staan daar, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Dis eintlik baie belangrik. Dis die 120 in die bokamer wat gebid het vir die koms van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees. Liewe broers en susters, asseblief, daar is verseker plek vir gesamentlike gebed. Daar is verseker plek waar ons in die week bidure aankondig. Woensdagoggend 10 uur, die jong mense woensdagaande en die res van die gemeente wat nie op 'n woensdagaand of jonk is nie, donderdagaand 6:30. Daar is plek vir gebed. En as die Heilige Gees dit in ons harte werk om te bid soos Jeremia Lanfear, dan moet ons saamkom. Dan moet ons bid. En dit is inderdaad die belangrikste byeenkoms van die week. Dit is waar God vir ons diepte van geloof sal gee. Waar ons geloof nie 1000 myl breed en 1 cm diep is. maar waar ons diepte van geloof sal kry, waar ons geanker word in Christus, waar ons verwondering oor hom sal groei, waar ons al liewer en liewer vir hom sal word, is daar by die biduur, waar ons saamkom, as ons die las van gebed in ons harte voel. Mag die Here dit daar opwek, want ons het die Here so nodig. En die woord sê, julle het nie, want julle bid nie. So belangrik, dat ons tye van gebed sal hê. Die tweede wat die Here nie hoor nie, is sinnelose gebed. Vers 7 sê, as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde. Nou, daai ydele herhaling van woorde is een enkele Griekse woord, batalageto, wat beteken, moenie kom brabbel nie. Moenie 'n klomp woorde kom sê om die Here met hierdie klomp woorde te beïndruk nie, né? Soos die heidene, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. God soek net opregtheid van hart. Jy ken almal die sanger Andre Swiegers? Sy pa was 'n ouderling in die gemeente waar ek groot geword. In een jaar met 'n Pinkster het die kerk vol gesit. Nou Dominee Johan Besuidenhout het gepreek en die gemeente is diep in die hart geraak deur die boodskap. En oom Hansie Swiegers, ek sal dit nooit vergeet, ek was 'n klein seentjie van 6:00 of 3:00. Die aand toe dit tyd vir gebed in die Pinkster biduur is, toe staan oom Hansie op en hy bars in trane uit en hy het hierdie woorde gebid, net Ag Here, staar tog by my. Begin tog by my. En hy het weer gaan sit. En ek onthou daar het 'n gebrokenheid oor die hele gemeente gekom en almal het sit en ween en huil in die kerk. En God het daai gemeente in daai jare kragtig gebruik en ryklik geseën. Omdat daar 'n gees van gebed, 'n eenvoudige gebed, kinderlike gebed teenwoordig was. Broers en susters, ek vra u vanmôre baie mooi, moet asseblief nie dat die duiwel u vrymoedigheid steel om te bid nie. Ook wanneer ons by mekaar kom om te bid, moenie dat die duiwel u vrymoedigheid steel om te bid nie. Dis belangrik. Bid eenvoudig soos dit in die hart leef. Die tweede is gebed wat God wel sal aanvaar. En dit is natuurlik gebed uit die hart. Sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is. Daar in die binnekamer kan ons uit ons hart uitbid. Daar kan ons enige iets voor die Here lê. Daar kan ons die Here enige iets vra wat op ons harte is. Daar kan ons hom groot maak. Daar kan ons hom loof. En hierdie binnekamer gebed wil ek amper sê is die voerbron van alle ander gebedsgeleenthede. Ons biduur moet uit die binnekamer gevoed word. Ons biduur moet uit die binnekamer onderhou word. Waar ons opreg tot die Here bid, waar ons as dit nodig is en daar's trane in trane ons gebede voor die Here uitstort. Dit is so wonderlik dat die Here verstaan. Dat die Here hoor wat is ons hart. Wat het ons om voor hom neer te lê? Geen motief daar in jou binnekamer om gesien te word nie. Om gehoor te word nie. Waar 'n mens net met hierdie motief voor die Here sit, Here, ek verwonder my oor U. U is so algeheel wonderbaar. Ek stort my hart voor U uit. Ek praat met U. En daar's die verwagting in my hart dat U my gebed hoor. Dit is dan natuurlik ook gebed vanuit die binnekamer. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is, jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ons binnekamer is die hart van ons lewens. En stem jy saam met my as ek vanmôre 'n stelling maak? Dis die plek wat ons die maklikste en die vinnigste verwaarloos. Ons stilte tyd, ons binnenkamer. Keith Daniel sê altyd, a child of God's life is as good as his last quiet time. Ons geestelike lewe is so op die merk, soos ons laaste stilte tyd. Ons leef in 'n vreeslike gejaagde lewe. Baie dinge wat ons jaag en wat ons dryf, en wat hierdie uiters noodsaaklike deel van ons geestelike lewens eintlik maar kom skaak en ons ontneem van die wonderlikste seën wat God vir ons het. Kom ons vra vanmôre vir die Here. Gee u vir en hoor asseblief broers en susters, moet nou nie op 'n guilt trip gaan nie. Nou nie op 'n skuldgevoel reis gaan vanmôre nie. Vra net vir die Here. Help my Here. Dat ek elke dag iewers tyd sal inruim om in die binnekamer alleen met u te wees. Want om nou met skuldgevoelens hier uit te gaan en te loop en te sê, oh, waar gaan ek tyd kry? Hoe gaan ek maak? Wat gaan ek doen? Kom ons raak net positief. Kom ons vra net die Here. Here, help u my, gee u vir my geleentheid. Help my om tyd te maak waar ek, en weet u, daar's nie 'n voorskrif hoe lank dit moet wees nie. U sal weet wat is goed en aangenaam voor die Here in terme van stilte tyd in u lewe. Die verandering in ons lewens sal enorm groot wees. Ek gaan vir oggend hier stop en dan sal ons volgende week sal ons na die elemente van gebed, die Onse Vader toe, aanbeweeg. En ek wil ek afsluit vanmôre met 'n klip uit 'n YouTube video wat ek net met u wil deel.
So what do we do? Well, someone has to be a Jeremiah Lanphier. Someone has to pray. What about you? You could be the one that hits your knees on behalf of your city, on behalf of your community. You could be the one who helps lead the way in your own area to gather people together in the marketplaces and the neighborhoods and the schools and restaurants and bring people together to pray in those settings and bring people that don't know Christ together in relationship with you and others so they can meet our Lord too. It has to start somewhere. And it started in 1857 with one, and then six, and then thousands, and then millions. And today, it may be back to one. That's where it'll start, and that one might be you.
Daai een mag dalk u wees. Daar is geen beperking in wat God vir ons kan en wil doen, in antwoord op gebed nie. Julle Vader wat in die verborgene sien, sal julle in die openbaar vergelde. Donderdag aand, 6:30, is hier 'n biduur, vir almal wat wil, en almal wat kan. As u nie kan nie, verstaan ek, en die Here verstaan. Donderdag aand 6:30, bid ons lekker saam. Amen. Ons Vader, dankie vir die voorreg, die vreugde van gebed. Dankie vir die voorbeeld van 'n Jeremiah Lanphier, wat 151 jaar gelede, toe die stad New York in chaos was, sy toevlug in gebed tot u geneem het. Mense uitgenooi het wat het op hulle harte het om saam te bid en vir wat u daar gedoen het. Ag Here Jesus, dankie dat ons u naam het, dat ons in u naam na die Vader toe kan kom, dat u vir ons daar die wonderlike weg open. As ek net dink aan die absolute geseënde tyd wat ons die afgelope donderdag aand hier gehad het, hoe u ons ontmoet het, hoe u die biduur gelei het, wat daar gebeur het, Here, dan bring dit ons as gemeente vanmôre in aanbidding om te weet, ons dien 'n lewende, wonderbare God, wat begeer dat ons in gebed met hom sal tyd spandeer. Ek wil vanmôre die gebrek in my eie lewe kom bely voor u. Ja, Here, ek wil bely dat dit is die plek waar ons die maklikste tyd afstaan aan ander dinge. Waar ons die maklikste sê, oeg, ons is so besig. Wil u nie ook hier oor ons as gemeente 'n gees van gebed kom uitstort nie, Here? Ons wil dit nie doen, omdat dit 'n manier is waarop ons u guns probeer verdien. Met ander woorde, dat ons gebed 'n soort van 'n verdienstelike werke word. Maar ons wil bid in ons binnekamer en ook gesamentlik, omdat ons 'n verskriklike behoefte aan u het. 'N ontsaglike nood om u te sien werk. Kom skep vir ons diepte van geloof. Maak ons geloofslewe so diep soos die dieptes van die see, dat die son en al sy mag nooit die waters van ons geloof sal kan laat verdamp nie, maar dat ons stewig gewortel en gegrond in Jesus Christus sal wees, en dat ons so in Christus opgebou sal word, tot 'n gemeente waar die heerlikheid van Jesus in alles weerspieël sal word. Baie, baie dankie, Here, dat U 'n genadige God is en 'n liefdevolle God. Maar ons erken ook, U is 'n regverdige God en U sien alles raak. Eer vir U wonderlike naam. Amen.